Mirdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të këti edicioni. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Vazhdojmë polemikat për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ekspertët në Kosovë thonë se prokurimi dhe administrata vuajnë nga korrupsioni e politizimi. Në Maqedoni kundërshtohet nisma për amnistimin e veprave për mashtrime zgjedhore. Shtetet e Bashkuara mohojnë përgjegjësinë për vrasjen e shtetasve serb në Libi. Për më shumë hollësi na ndiqni gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e ditës së premte në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, do të votohet në 3 raunde në rast se ka kuorum prej 80 deputetëve. Albert Krasniqi, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se nëse dështon zgjedhja në 3 raundet, kjo nuk nënkupton shkuarje automatike në zgjedhje të jashtëzakonshme sepse procedura mund të përsëritet deri më 7 mars. Ai ka theksuar se situata është e tensionuar për shkak të kundërshtimeve ndërmjet shtetit dhe opozitës. Holsi të tjera sjell kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Votimi për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, i cili është paralajmëruar për ditën e premte në seancën që tashmë e ka thirrë kryesia e Kuvendit të Kosovës, pritet të respektojë procedurat e parapara me kushtetutën dhe ligjin e vendit, por i gjithë ky proces gjithashtu po përcillet me tensione të shumta për shkak të kundërshtimeve të opozitës, lërsoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Për postin e presidentit të Kosovës tashmë ekzistojnë propozimet për dy kandidatë, të dy nga Partia Demokratike e Kosovës, lideri saj Hashim Thaçi dhe Rafet Rama. Në seancën e Kuvendit të Kosovës të ditës së premte duhet të formohet komisioni veçantë i cili do të verifikojë nëse dy kandidatët e propozuar i plotësojnë kriteret kushtetuese për të qenë të propozuar si kandidat për president. Në rast se kjo konsumohet pozitivisht, atëherë kërkohet konstatimi nëse ekziston kuorumi i mjaftueshëm prej së paku 80 deputetëve të pranishëm në seancë. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në rast se ekziston kuorumi i mjaftueshëm në seancë, atëherë pason votimi i parë në kabina të mbyllura ku deputetët votojnë një nga një.
Po, gjithashtu duhet që në kutinë e votimit të jenë minimalisht 80 vota të deputetëve për të konsideruar si vlefshëm si raundi votimit, dhe në raundi nuk ka rrihet të zgjedhet presidenti me 80 vota pro të deputetëve, atëherë kalohet në raundin e dytë. Mirë, por nëse nuk janë të hedhura 80 vota, pra ka më pak, atëherë nuk mund të konsiderohet si konsumuar ky raundi i votimit. Raundin e dytë gjithashtu kërkon 80 vota të deputetëve dhe në raundin e tretë presidenti mund të zgjedhë me vetëm 61 vota pro të deputetëve të Kuvendit.
Krasniqi ka shtuar se në rast se në njërin nga këto raunde arrihet zgjedhja e presidentit, kjo nuk nënkupton fillimin automatik të mandatit për shkak se duhet pritur deri në përfundimin e rregull të mandatit të presidentes Atifete Jaga deri më 7 prill, kur edhe duhet t'a jap betimin presidenti i ri. Por në rast se Kuvendi konsumon 3 raundet e votimit dhe në çfarëdo rrethane nuk arrin ta zgjedhë presidentin, atëherë ai shpërndahet dhe shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme brenda 45 ditëve. Krasniqi ka theksuar se në rast të mungesës së kuorumit në seancën e ditës së premte, nuk do të shkohet automatikisht në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në këtë rast do të nisin procedurat e sërishme për zgjedhjet e presidentit. Sipas tij, raundi i parë dhe i dytë mund të mbahen deri më 7 mars, si një afat më i largët kohor nga tani. Në anën tjetër, Partitë Opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë duke kundërshtuar siç e kanë quajtur ato fuqishëm mbajtjen e seancës së Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit në ditën e premte. Ata tashmë kanë vendosur tendat përballë objekteve të qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës, në të cilat janë duke qëndruar tash e dy ditë. Lideri i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka deklaruar se mbajtja e seancës për zgjedhjen e presidentit të ri, duke i referuar Hashim Thaçit, po bëhet në momentin e gabuar.
Ata definitivisht nuk kuptojnë se çfarë situatë është vendi. Ata janë gatshëm çdo gjë me bën për të realizuar objektivat e tyre. E vetmi shësim me kalkulimin e tyre është akomodimi i tyre individual dhe jo fati i vendit. Në vend që sot bisedohet si më dal nga kriza politike këtë vend, ata shkojnë dhe në mënyrë pas grupit përgatitin skenar të përzgjedhjes së kandidatit për president.
Analisti Krasniqi vlerëson se në gjithë këtë situatë në të cilën është paralajmëruar votimi për zgjedhjen e presidentit të ri, në kohën kur kundërshtimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës kanë arritur në një shkallë të lartë, janë shfaqur indikacione se mund të ketë tensionet në seancën e së premtes.
Tashmë po provokohen të ndodhin edhe jashtë ndërtesës së kuvendit, jo vetëm ndonjë deputetëve në seancë, nëse do të ketë edhe drumbuj tjetë apë të mledhur prej partive në pushtet dhe një konfrontemi mund shumë dërmes të simpatizantëve jashtë, e vërtej do të ndërlikoj shumë gjithë këtë situatë dhe dhe atencionej edhe më tepër ose do të përshkallëzohet kjo krizë politike.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit përmes një deklarate për medje ka thënë se është i shqetësuar me paralajmërimin se ditën kur edhe do të votohet për presidentin e Kosovës mund të ketë përballje dhe tensione mes simpatizantëve të pushtetit dhe opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Përfaqësues të organizatave dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se administrata publike dhe prokurimi publik kanë penguar shumë procese të rëndësishme në vend, pasi sipas tyre këto dallohen si fusha të korruptuara dhe të politizuara. Ata kërkojnë zbatimin e reformave të premtuara në këto dy fusha. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik në Kosovë si fusha më e korruptuar dhe administrata publike e politizuar kanë shkaktuar pasoja të mëdha në zhvillimin e vendit, vlerësojnë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve në Kosovë. Këto dy fusha, të cilat vazhdimisht janë cilësuar si të korruptuara dhe të politizuara edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, thuhet të mbetën sfida të mëdha për vendin. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mos funksionimi dhe mos llogaridhënia e institucioneve në veçanti administratës publike ka penguar shumë procese të rëndësishme në vend.
Një nga problemet është emërtimi i zyrtarëve shtetëror apo organeve të pavarura që janë politizuar. Ka kaluar koha e bordeve politike. Tani Kosova duhet të fokusohet në ndërtimin e një shteti modern ku funksionon administrata publike dhe ku ka llogaridhënie. Prandaj kjo mund të ndodhë vetëm përmes depolitizimit të institucioneve, e sidomos atyre organeve dhe institucioneve të pavarura.
Ndërkohë një ditë më parë Agjencia kundër korrupsion në Kosovë, sipas një komunikate për media, thuhet të ketë filluar procedurën e hetimeve paraprake lidhur me emërtimin e një numri të madh të drejtorëve në bordet e ndërmarrjeve publike, të bëra në kundërshtim me dispozitat e ligjit për ndërmarrjet. Gjatë një takimi që kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka zhvilluar me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, sipas kësaj komunikate thuhet se Zhbogar ka shpreh besim që qeveria e Kosovës do të marrë seriozisht këtë opinion dhe do të zbatojë rekomandimet që jepen aty. Në përputhje me mandatin e tij, Bashkimi Evropian në Kosovë promovon emërimin e zyrtarëve shtetëror në mënyrë transparente dhe të drejtë, duke respektuar si duhet rregullat dhe procedurat ligjore, citohet të këtë thënë Zhbogar. Reformat që janë premtuar të ndodhin në administratën publike, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, duhet të zbatohen, pasi që kjo do të reflekton në rritjen ekonomike dhe në sundimin e ligjit në Kosovë.
Gjë që duhet ta dim është se administrata publike pra ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe sa i përket investimeve të huaja në vendin tonë, për arsye se kur administrata funksionon mirë, pastaj çështjet nuk shkojnë të gjitha çështjet tek ministrat apo tek kryeministri.
Ndërkohë sa i përket fushës së prokurimit publik, e cila po ashtu konsiderohet të jetë një nga fushat më të korruptuara në Kosovë dhe e cila ka shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë e Kosovës, Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se rezultatet në luftimin e kësaj dukurie mund të sjellë prokurimi elektronik i cili ka filluar së zbatuari së fundi.
Ajo çka është shumë e rëndësishme janë prokurimet elektronike, të cilat në një farë forme ndikojnë jashtëzakonisht shumë në uljen e shkallës së korrupsionit tek institucionet, tek autoritetet kontraktuese qendrore, dhe duhet pritën efektet e këtij ligji për arsye se vetëm sa ka filluar të zbatohet.
Ndërkohë ditë më parë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka kërkuar që prokurimi publik të jetë sa më transparent, nga se kjo sipas tij e bën më të vështirë dukurinë e vjedhjes. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Zbatimi i reformave të ligjit të prokurimit publik ishte një ndër kriteret për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për në vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të importoj deri në 90% të produkteve ushqimore nga jashtë. Ky fakt është tregues se prodhimet vendore gjenden më rrallë dhe konsumohen më pak nga qytetarët e Kosovës. Por nga produktet ushqimore të importuara në Kosovë, përfaqësuesit e bizneseve tërheqin vërejtjen në veçanti për ato që importohen nga vendet fqinje, duke sugjeruar që duhet të ketë kontroll të shtuar rreth cilësisë së tyre. Më shumë hollësi nga kjo temë sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Kosova mbetet një nga vendet që importon deri në 90% të produkteve ushqimore nga jashtë. Ky fakt është tregues se prodhimet vendore gjenden më rrallë dhe konsumohen më pak nga qytetarët e Kosovës, por njëkohësisht nënkupton që produktet e importuara ti nënshtrohen edhe një kontrolli të rregullt për plotësimin e standardeve të nevojshme për konsumim nga qytetarët. Nga produktet e importuara, përfaqësuesit e bizneseve tërheqin vërejtjen sidomos për ato që importohen nga vendet fqinje, për të cilat ngritën dyshime rreth cilësisë së tyre. Një gjendje e tillë e këtyre produkteve besohet se do duhet të ndikonte tek qytetarët e Kosovës që të konsumojnë produkte vendore, të paktën ato që tashmë janë në treg. Selatin Kaçaniku, kryetari i Organizatës për mbrojtjen e konsumatorit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se siguria e konsumatorit në Kosovë është e dyshimt, duke përmendur edhe mos zbatueshmërinë e ligjeve aq sa duhet.
Nëse keni parasysh se Republika e Kosovës akoma nuk e ka asnjë kontratë bilaterale të tregtisë, as me fqinjet, atëherë edhe kjo vë shumë çka në dyshim bile edhe marrëveshjen CEFTA, edhe pretendimet tona për të antarësuar në Organizatën Botërore të Shëndetit.
Në anën tjetër, zëdhënësi nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, Lamir Thaqi, ka bërë të ditur se procedurat e kontrollit të ushqimit janë të harmonizuara me gjitha vendet e zhvilluara në rajon dhe bashkim evropian.
Ne jemi duke ushtruar kontrollin bazë ligjeve dhe rregullore në fuqi për kontroll të produkteve në import, dhe varësisht nga lloji i produkteve ne ushtrojmë kontroll me inspektor kompetent. Procedurat tona të kontrollit janë të harmonizuara me gjitha vendeve më zhvilluara në rajon dhe në bej.
Për cilësinë e ushqimit flasin edhe vetë qytetarët. Nazmije Krasniqi, pensioniste, jap mendimin e saj.
Përgjithsisht shtrajt, është shtrajti e madhe, sidomos për standardin ton, është shumë shtrajt. Bile me konë që thojnë merë kvalitet, diçka të mirë, po të na si duket kontrol në kufi nuk ka dhe hinë tërli mali, dërli. Te përshëndetshëm jemi, qka po hamë.
Edhe zoti Kaçaniku shton se importi artikujve ushqimor nga bizneset të caktuara është jetësuar edhe me zyrtar politik, andaj si që thot ai shumë pak mund të flitet për cilësi dhe siguri.
Shumë pak mund të flasim për cilësi dhe gjithmonë ato dyshimet tona marrin fuqi dhe kërkojnë zgjedhje.
Të angazhimi maksimal i autoriteteve përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit theksohet të jetë një nga prioritetet kryesore në këtë fushë. Megjithatë, në raporte të ndryshme theksohet nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edicionin me një kronik nga rajoni. Një nismë për amnistinë e veprave për mashtrime zgjedhore ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoni, pasi ajo është iniciuar në kohën kur prokuroria speciale ka ngritur dyshime për përfshirjen e zyrtarëve të lartë në falsifikimin e zgjedhjeve. Nisma ka për qëllim që t'ia kthejë presidentit të shtetit një të drejtë nga viti 2009 për amnistinë, jo vetëm të dhunuesve të zgjedhjeve, por edhe të veprave të tjera penale. Nga Shkupi ton korespondenti Isuf Kadriu.
Gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë një nismë të një avokati për shfuqizimin e një vendimi nga viti 2009 për të kthyer presidentit të shtetit të drejtën e faljes së personave të dyshuar apo që pritet të gjykohen për mashtrime zgjedhore, por edhe për vepra tjera të rënda penale. Kjo e drejtë e presidentit ishte anuluar nga gjykata kushtetuese para 7 viteve pas një nisme të vëmëro dëpëmënes për shkak të vendimit të presidentit të atërshëm Branko Cervenkovski për të amnistuar kryetarin e Strumicës Zoran Zaev, tani lideri opozitës makedonase lidhur me një aferë korruptive. Nisma për t'i rikthyer këtë drejt presidentit është miratuar nga gjykata pavarësisht reagimeve të shumta në opinion dhe për të njëjtën pritet të vendoset në ditët apo javët në vijim. Nga opozita kanë thënë se vendimi që mund të miratohet ka për qëllim amnistimin e zyrtarëve të lartë që janë dyshuar për mashtrime zgjedhore nga prokuroria speciale, në mesin e të cilëve edhe dysh ministrën nga radhët e VMRO DPMNE-s Nikola Gruevskit. Ekspertët juridik thonë se nisma është jashtëzakonisht e rrezikshme për të ardhmen, stabilitetin dhe sigurinë e vendit.
Покажува дека владеачката гарнитура е во состојба да амнестира било кого и за било кого како сторен криминал.
Кјо нисма прочоне ни месаж то фучишем се кјо гарнитур ќеверетаре ште гачме та амнистој, јо ветен персонат е дешуар пар маштриме зѓадоре, поро те гјет персонат е тјер, па мар парасиш кримин ќе мун те кен бар. Kjo dëshmon se të gjitha institucionet janë të kriminalizuara. Këtu nuk bëhet fjalë për interpretime juridike, por për përpjekje për të ndihmuar apo shpëtuar të gjitha ata personat të përfshirë në krime, thot Aleksandar Tortevski, njohës i çështjeve juridike dhe avokat në shumë procese gjyqësore të sferës politike. Ngjashëm vlerëson edhe Temel Koristevski, profesor i së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit. Sipas tij, miratimi eventual i vendimit për t'i kthyer presidentit të drejtën e amnistisë veprave që kanë të bëjnë me falsifikimet zgjedhore paraqet rrezik të madh që në zgjedhjet e ardhshme të ndodhin mashtrime të tmerrshme zgjedhore dhe të gjithë ata që bëjnë një gjë të tillë të amnistohen nga presidenti i shtetit.
Se ohrabrua sipër onie ku është gjicime a izbornite neregularnosti i ponataka to ata go prava.
Një vendim i tillë inkurajon të gjithë ata që kanë bërë paragullsi në procesin zgjedhor që të njëjtën ta bëjnë edhe në të ardhmen. Pra të gjithë kriminalet dhe dhënuesit e procesit zgjedhor do të vijeshin në mbrojtje të shtetit. Me këtë po shteti tregon se nuk kanë zgjerr asnjë mësim nga e kaluara, nga tensionet që kanë zgjitur manipulime zgjedhore, nga raportet e shumta të bashkësisë ndërkombëtare, nuk kanë zgjerr mësim se pikërisht të mashtrimet zgjedhore edhe kanë zgjitur krizën politike në vend, thot Ristevski. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike, thot se nisma është në kundërshtim me kushtetutën, pasi presidenti ka të drejtën e faljes, por vetëm pas hyrjes në fuqi të vendimeve gjyqësore apo pasi të dënuarit të kenë vuajtur të paktën 1/3 e dënimit.
Në këtë rast kjo është politike dhe në kundërshtim me kushtetutën, është kundërshtim me ingerencat e presidentit shtetit dhe vate për ka karakter politik për simboluar vetat penale që janë duke i kjerë në kontinuitet vetë aparatit shtetëno. Dhe involvimi i presidentit shtetit në këtë rast, edhe njëherë, e përforton kriminalitetin dhe kimin organizuar në përgjithësi.
Nisma kanë zgjitur reagimin edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në vend. Ambasadori i Britanisë së Madhe, Charles Garrett, ka pyetur i habitur përmes një postimi në rrjetin social Twitter se çfarë janë këto informacione për aktivizimin e amnistisë për mashtrime zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Një shtetas i Bosnjës, i cili besohet se lufton së bashku me të ashtu quajturin shtet islamik në Siri, ka kërcnuar myftiun e madh të Bosnjës Hysein Kavazović. Ky i fundit ka dënuar vazhdimisht ekstremizmin islamik dhe radikalizmin e muslimanëve të Bosnjës. Autoritetet thonë se kërcnimi për të është serioz dhe kanë marrë masa shtesë të sigurisë. Kronik e Shërbimit të Ballkanit e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë po përpiqen të ofrojnë siguri shtesë për klerikun më të lartë islamik të vendit, myftiun e madh Hysein Kavazović, pasi një boshnjak i cili mendohet se lufton me grupin militant Shteti Islamik në Siri ka lëshuar një kërcënim për të përmes internetit. Në klip, militanti Amir Selimović zotohet se do ta presë në fyt myftiun e madh dhe e paralajmëron për para një flamurit të Shtetit Islamik se mujahedinët po vinë në Bosnjë. Kërcënimi dhe serioziteti me të cilin zyrtarët po e trajtojnë atë nxjerrin në pa frikën se disa pjesë të Bosnjës po bëhen vatra për militantët islamik. Selimović thuhet se ka qenë antar i ushtrisë myslimane të Bosnjës gjatë luftës së viteve 1992-95. Besohet se luftëtarëve islamik në Siri u është bashkuar më 2014. Fshatarët nga vendlindja e tij Sfojat, pranë qytetit të Tuzlës, e përshkruajnë atë si njëri të mbyllur, por që ka pasur problem me alkoolin përpara se të bëhej radikal. Ata thonë se Selimović është zotuar se do të bëjë diçka, për të cilën gjë do ta kujtojë e gjithë Bosnja.
Një banor thot se Selimovic, derisa ka lypur para dhe ka shitur gjithçka për të bler alkohol, nuk ka paraqitur rrezik dhe nuk ka ngacmuar askënd. Por, sipas disa dëshmitarve, sjellja e tij ka detyruar gruan e tij të marrë dy fëmijët dhe të largohet përpara se Selimovic t'ju bashkohej muslimanëve wahabist dhe të rimartohej me një grua konservatore nga qyteti Travnik i Bosnjës. Ajo ka ardhur këtu e mbuluar me vello islamike, vetëm syti dukeshin, tregon një fshatar, duke shtuar se Selimovic dhe gruaja e tij janë larguar në vitin 2014 me djalin e tyre foshnje. Burimet afërta me Selimovicin kanë treguar se ajo është rekrutuar për shtetin islamik nga një kushëri i ti i cilë është raportuar se është vrarë në Siri në fund të vitit të kaluar. Një gruan nga fshati Sfojat thot se Selimovic për para se të largohej për në Siri ka vizituar fshatin pran Graçanica ku besohet se mblidhen antar të komunitetit Vahabi. Kavazovic, mëftiu i madhi, cili është cak i kërcënimeve të Selimovicit, ka dënuar vazhdimisht ekstremizmin islamik dhe radikalizmin e muslimanëve të Bosnjës. Ministri i Sigurisë i Bosnjës, Dragan Mektić, ka thënë se kërcënimi është serioz dhe se shteti është duke marrë masa shtesë të sigurisë për të mbrojtur Kavazovicin. Autoritetet në Bosnjë thonë se së paku 26 nga rreth 200 boshnjak që u janë bashkuar grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak janë vrarë dhe se rreth 50 të tjerë janë kthyer në shtëpi. Muslimanët përbëjnë 40% të popullsisë gati 4 milionësh të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këtë javë në Iran bëhen zgjedhjet të cilat mund të kenë pasoja të mëdha për të ardhmen e Iranit. Në zgjedhjet që organizohen këtë të premte, pritet ballafaqim i rrept i pjesëtarëve të linjes së fortë dhe atyre të moderuar. Kronika është punuar nga korrespondenti Frut Bejan.
Prej revolucionit islamik në Iran në vitin e 1979, zgjedhjet për asamblenë e ekspertëve nuk kanë zhuar interesim kaq të madh sikur kësaj radhe. Sistemi teokratik iranian i jep të drejtë asamblesë e ekspertëve që ta caktojë dhe shkarkojë liderin suprem, i cili e thot fjalën e fundit për çështjet fetare dhe politike. Lideri suprem aktual i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, 76 vjeçar, sipas raporteve të pakonfirmuara, ka probleme shëndetësore gjatë viteve të fundit. Me që 88 antarët e asamblesë e ekspertëve zgjedhen për mandate 8 vjeçar, ajo mund të ketë rol vendimtar në caktimin e pasardhësit të zotit Khamenei. Ajo që duhet të theksohet është se lideri i ardhshëm suprem me gjas do të zgjedhet nga përbërja asamblesë, pasi të gjithë antarët e saj duhet të jenë teolog islamist. Scott Lucas është ekspert për Iranin në Universitetin Birmingham në Birmani dhe redaktor i faqes në internet World View. Për zgjedhjen e liderit suprem të ardhshëm, ai shprehet: "Ky është shkaku që lideri suprem dhe aleatet e tij dëshirojnë të jenë të sigurt se e kanë dikë i cili është i dëgjueshëm për pikpamjen e tyre", tha Scott Lucas. Më tutje ai thekson se kandidati Hasan Khomeini, nipi liderit të parë suprem të Iranit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, është diskualifikuar nga Këshilli Mbikëqyrës, që është një organ verifikues i klerikëve për gjegjes për monitorimin e zgjedhjeve në Iran. Konsiderohet se Khomeini i ri, 43 vjeçar, është i afërt me reformistët dhe e ka mbështetur presidentin Hasan Rohani në zgjedhjet presidenciale në vitin 2013, ndërsa potenciali i tij individual dhe prejardhja revolucionare kanë ndikuar që ai të jetë kandidat karizmatik. Reformistët i patën bojkotuar zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2012 për shkak të goditjes së ashpër të qeverisë kundër lëvizjes së të gjelbërve në opozitë, pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në vitin 2009. Parlamenti aktual me 290 vende është i dominuar nga konservatorët dhe pjesëtarët e linjës së fortë. Këtë vit reformatorët janë bashkuar me të moderuarit brenda bloku të quajtur Aleanca e Reformistëve dhe Mbështetësve të Qeverisë, me shpresë për paraqitje më të suksesshme në zgjedhje. Në këtë aspekt, eksperti Scott Lucas thekson: "Tash ideja tyre është se ne, me siguri, nuk do t'i kemi të gjithë reformistët që dëshirojmë t'i kemi brenda, dhe ne nuk do t'i kemi të gjithë të moderuarit që dëshirojmë t'i kemi brenda, por nëse ne mund t'a kemi këtë blok brenda, atëherë do të kemi sigurisht më tepër ndikim se sa që kishim prej vitit 2012, dhe ne do të kemi mundësi t'i zmbrapsim personat e linjës së fortë", thot Scott Lucas. Ish presidenti reformist Muhammad Khatami u ka bërë thirrje votuesve opozitar që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje. Për presidentin e Iranit, Hasan Rohani, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Shumë më vëzhgues këto votime i shohin si testi i popularitetit të ti pas marveshjes madhore atomike të arritur me fuqit botrore vitin e kaluar, implementimi së cilës ka filluar këtë vit. Analisti për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave, Ali Vaez, thot se një parlament i ardhshëm me dominim të reformistëve mund të shtojë gjasë të Rohanit për zgjedhjen në vitin 2017 dhe për avancimin e objektivave të tjerë të ti, duke ju referuar dëshirës së deklaruar të Rohanit për zbutjen e kufizimeve ndaj shoqërisë civile dhe shtypit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media është zotuar se do t'i përmbush obligimet politike e kushtetuese të dala nga marrëveshja për krijimin e institucioneve në këtë mandat qeverisës, duke përfshirë zgjedhjen e presidentit të Kosovës sipas kësaj marrëveshjeje. Të gjitha strukturat e LDK-s kanë kërkuar që LDK-ja si gjithnjë të luajë rol konstruktiv në funksionalizimin e plotë të institucioneve të shtetit dhe krijimin e kushteve për realizimin e prioriteteve dhe objektivave nacionale, thuhet në komunikat. Të mërkurën, kryesia e kuvendit të Kosovës ka marrë vendim për të thirrur të premtën një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të votohet për zgjedhjen e presidentit të ri. Kandidat për president janë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe Rafet Rama, po ashtu nga kjo parti. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër një të pandehuri të identifikuar me inicialet LF për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Sipas akt akuzës, i pandehuri i është bashkuar organizatës terroriste të quajtur ISIS, duke marrë pjesë në luftimet e zhvilluara në Siri, ku atje ka qëndruar afër 2 muaj. Pas 2 muaj shqëndrimi në Siri, duke u kthyer për në Kosovë, është ndaluar nga policia e Turqisë dhe është kthyer në Republikën e Kosovës, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Akt akuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nuk ka prova që vërtetojnë pretendimet e Serbisë se dy shtetas të saj janë vrarë nga një sulm ajror në Libi javën e kaluar. Deri më tash nuk kemi asnjë informacion të besueshëm se ata janë vrarë në sulmin që kemi kryer ne, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Sulmi ka ndodhur më 19 shkurt. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ai ka vrarë 10 njerëz dhe se ka pasur në shënjestër një objektiv të lartë të Shtetit Islamik. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë se dy pjesëtar të stafit të ambasadës së tyre që janë rrëmbyer në Libi në muajin nëntor besohet se janë vrarë në sulm. Aleatët e NATO-s janë pajtuar që të vendosin anijet e tyre në detin e Egjë për të ndihmuar Turqinë dhe Greqinë që të punojnë kundër grupeve kriminale të cilat kontrabandojnë migrant në Bashkimin Evropian. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se forcat greke dhe turke nuk do të operojnë në ujrat territoriale apo në hapësirën ajrore të njëra tjetrës. Por anijet e NATO-s do të mund të lundrojnë në ujrat territoriale dhe të Greqisë edhe të Turqisë, ka thënë Stoltenberg. Ai ka shtuar se çdo migrant i shpëtuar në detin e Egjë nga NATO-ja do të kthehet në Turqi. Turqisë i janë premtuar 3 miliardë euro nga Bashkimi Evropian për të strehuar migrantët brenda territorit të saj. Greqia ka tërhequr ambasadorin e saj nga Austria në kohën e ndarjeve të mëdha midis shteteve të Bashkimit Evropian për krizën me migrant. Veprimi i Athinës ka ardhur pasi Austria ka organizuar një takim me vendet e Ballkanit për çështjen e migrantëve, në të cilin Greqia nuk është ftuar. Greqia e ka cilësuar këtë si akt jo miqësor. Ajo ka thënë se e ka tërhequr ambasadorin për konsultime. Ministrat e BE-s dhe të vendeve të Ballkanit janë duke zhvilluar një takim në Bruxelles në përpjekje për ta tejkaluar përçarjet për çështjen e migrantëve. Të mërkurën, Austria, Serbia dhe Maqedonia kanë rënë dakord që të forcojnë kontrollet kufitare dhe kanë paralajmëruar se mund të mbyllin tërësisht kufit. Zyrtarët shëndetësor Çek kanë njoftuar për dy raste të infektuara me virusin Zika në Republikën Çeke. Ministri i shëndetësisë, Svatopluk Nemeçek, ka thënë se rasti i parë është një burr që ka qëndruar në Karajibe, ndërsa rasti tjetër një grua që ka vizituar Republikën Dominikane. Ekspertët shëndetësor dyshojnë fuqishëm se virusi Zika shkakton defekte në lindje të foshnjat. Zika ka goditur më së keqi Amerikën Jugore, ku mijëra fëmijë kanë lindur me tru të pazhvilluar. Kjo ishte përmbajtja që kishim përgatitur për këtë edicion të orës 16:00. Ju mund të na ndiqni edhe më vonë në emisionin e mbrëmjes në orën 21. Po ashtu materialet tona mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, por edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.